Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας. Η εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση, τιμώντας την ιστορική μνήμη της Μικρασιατικής καταστροφής, παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα με τρία συγκλονιστικά ραδιοφωνικά ντοκιματέρ που θα μεταδοθούν στις 13, 20 και 27 Σεπτεμβρίου από τη Φωνή της Ελλάδας, σε έρευνα, κείμενα και παρουσίαση του δημοσιογράφου της ΕΡΤ Θωμά Σίδερη. Το δεύτερο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ του αφιερώματος της Φωνής της Ελλάδας στη Μικρασιατική καταστροφή έχει τίτλο «Πολύ αγαπημένη μου αδελφέ Γεώργια». Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που φαίνει στο φως άγνωστα γραπτά τεκμήρια της περίοδου 1919-1922. Εστιάζοντας όμως σε όλα όσα συνέβησαν στο πολεμικό μέτωπο κατά τη διάρκεια του 1920 μέσα από τα μάτια των απλών οπλιτών. Μέρος της επιστολογραφίας που εντάσσεται στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ δεν έφτασε ποτέ στους παραλήπτες του, είτε γιατί οι συντάκτες των επιστολών αποφάσισαν τελευταία στιγμή να τις κρατήσουν στο προσωπικό αρχείο τους, είτε γιατί σκοτώθηκαν σε κάποια μάχη προτού προλάβουν να ταχυδρομήσουν το γράμμα που είχαν γράψει ή την carte postale με κάποιο σύντομο σημείωμα. Συγκεκριμένα, σε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ παρουσιάζονται τα εξής τεκμήρια. Αποσπάσματα από το ημερολόγιο του Χαράλαμπου Πλυζιώτη με ενδεικτικό τίτλο «Αναμνήσεις του μετόπου 1920-1921. Μικρά Ασία Θράκη». Το τεκμήριο βρίσκεται στα αρχεία του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Μέρος της αλληλογραφίας σε 112 κάρτες του στρατιώτη Γεωργίου Μάγνη κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Μέρος του ημερολογίου του στρατιώτη Γεωργίου Κανελοπούλου. Αποσπάσματα από σημειώσεις και επιστολογραφία του 19 πυροβολικού Γιάννη Κουτσονικόλα υπό τον γενικό τίτλο «Από την Αράχοβα στα κράσπεδα της Άγκυρας». Μέρος της επιστολογραφίας και των σημειώσεων του στρατιώτη Χρήστου Καραγιάννη. Αποσπάσματα από τις σημειώσεις του οπλίτη Θεόδωρου Κιακίδη υπό τον γενικό τίτλο «Το ημερολόγιο του στρατιωτικού μου βίου, Μικρασιατική Εκστρατεία 1920-1922». Την επιστημονική επιμέλεια του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ έχει ο ιστορικός και διευθυντής του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Σταύρος Ανεστίδης. Επίσης ακούγονται αποσπάσματα από οπερέτες του 1920 από το αρχείο της ΕΡΤ. Στην ηχοληψία, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερος.
Στις 28 Ιουλίου του 1920 τερματίζεται και τυπικά για την Ελλάδα και την Τουρκία ο πόλεμος. Σε μια αίθουσα του Δημαρχείου των Σεβρών, κοντά στο Παρίσι, υπογράφεται η τελική συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στη σουλτανική κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης και τους συμμάχους της Αντάντ. Την Ελλάδα εκπροσωπούν και υπογράφουν ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Έλληνας πρεσβευτής στο Παρίσι, Άθος Ρωμανός. Η συνθήκη γενικά είναι άκρως καταδικαστική για την Τουρκία, που ουσιαστικά διαλύεται και χάνει τα αραβικά της εδάφη, την Ανατολική Θράκη και μεγάλες περιοχές της Δυτικής, της Βόρειας και της Νότιας Μικράς Ασίας. Η Ελλάδα ενσωματώνει την Ανατολική Θράκη με την Ανδριανούπολη και την Καλλίπολη, τα νησιά του Αιγαίου και επίσης τα νησιά Ύμβρος και Τένεδος και νομιμοποιεί την παρουσία της στη Μικρά Ασία. Εκεί είχε προβλεφθεί ένα περιφερειακό κοινοβούλιο και μετά από 5 χρόνια στην Κοινωνία των Εθνών δημοψήφισμα για να διαπιστώσουν την τελική ιδιοκτησία της περιοχής, ενώ παράλληλα δείχνει να κερδίζει τη μάχη με τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο. Η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των 5 θαλασσών είναι μια πραγματικότητα που θα αποδειχθεί όμως εφήμερη. Παρά τις πρόσφατες επιτυχίες του ελληνικού στρατού και τις σοβαρές απώλειες του εχθρού, το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο. Γι' αυτό αποφασίστηκε η προέλαση της στρατιάς της Μικράς Ασίας προς το Σαγκάριο. Κατά τη διάρκεια της πορείας των Ελλήνων στρατιωτών κατά μήκος του ποταμού Σαγκάριου, επαληθεύθηκαν οι απεσιόδοξες προβλέψεις του συνταγματάρχη Σπυρίδωνος. Η έλλειψη νερού και τροφίμων, οι αρρώστιες και η πυρετή, η ζέστη και η κούραση είχαν προκαλέσει περισσότερες απώλειες στους στρατιώτες μας από ό,τι οι επιθέσεις του τουρκικού υπηκού και των ατάκτων.
Η αλληλογραφία σε 112 κάρτες του στρατιώτη Γεωργίου Μάγνη κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία από το αρχείο του Ακύλα Μίλα. Η αλληλογραφία βρέθηκε τυχαία το 1973 σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο, παλαιό ορφανοτροφείο, στον περίβολο των φιλανθρωπικών καταστημάτων στην Κωνσταντινούπολη. Το αχανέσικο δόμημα χρησιμεύσε αργότερα σαν αποθήκη του Εθνικού Γυροκομείου. Ήταν εκεί που στο κύλισμα του χρόνου σωριάζονταν, άχρηστα και περιτά, πλήθος μικροπράγματα που πέθαιναν μαζί με αυτούς που τα πόνεσαν και τα φύλαξαν ως τα τελευταία τους σαν ένα κομμάτι της ζωής τους. Ήταν ένα δέμα με φωτογραφίες και δελτάρια, δεμένα ακόμη στοργικά με λερωμένη γαλάζια κορδέλα, ταλαιπωρημένα από την υγρασία και τη σκόνη, πεταμένα ανάμεσα σε μπόγους με ρούχα και άλλα αντικείμενα, κάποιου που θα έπρεπε να είχε πεθάνει αρκετά χρόνια πριν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Τραγικό κεντρικό πρόσωπο της αλληλογραφίας είναι ο Γεώργιος Μάγνης, στρατιώτης του 3ου Σώματος Στρατού στο Μικρασιατικό Μέτωπο, Κωνσταντινούπολης, γεννημένος γύρω στα 1898. Τον πρώτο συναντούμε στη Χαλκίδα να εκπαιδεύεται στο Έμπεδον Πεζικού 23ης Μεναρχίας, από όπου ταχυδρομήθηκαν και τα πρώτα δελτάρια. Το ημερολόγιο έδειχνε 19 Αυγούστου 1919. Τρεις περίπου μήνες πριν είχε αποβιβαστεί στη Σμύρνη ο ελληνικός στρατός κατοχής. Στον ενθουσιασμό που ακολούθησε, πολλοί Έλληνες της Κωνσταντινούπολης κατατάχθηκαν εθελοντικά οι περισσότεροι στον ελληνικό στρατό. Στις 19 Δεκεμβρίου του 1920, ο Γεώργιος Μάγνης βρίσκεται στο Γκιουνάι Κιόι, από όπου στέλνει στη γιαγιά και τη Λιζίτσα ευχές για τα Χριστούγεννα και ένα αίσιον και ευτυχές νέο έτος. Στις 23 Δεκεμβρίου του 1920, το 3ο Σώμα Στρατού κινήθηκε με κατεύθυνση το Εσκίσεχήρ, ενισχυμένο από το 239 Ευζωνικό Σύνταγμα. Στις 28 Δεκεμβρίου 1920, άρχισε η μάχη με τον Κεμαλικό Στρατό, σημαντικά βελτιωμένο σε αριθμό, οπλισμό, οργάνωση και πειθαρχία, και την 1η Ιανουαρίου του 1921 ο ελληνικός στρατός υποχώρησε με απόλυτη τάξη στις οχυρωμένες θέσεις του χωρίς να καταλάβει το Εσκίσεχήρ. Ο Γεώργιος Μάγνης δεν διάβασε ποτέ το τελευταίο δελτάριο της μητέρας του. Όταν εκείνη τον έγραφε ανήμερα της Παναγίας, αυτός ήταν ήδη νεκρός. Σκοτώθηκε 2 μέρες πριν, στις 12 Αυγούστου 1921 και ώρα 2 και 10 μετά το μεσημέρι, 70 χιλιόμετρα νοτίως της Άγκυρας. Ήταν η δεύτερη μέρα της Μεγάλης Μάχης, μία από τις πιο επικές φάσεις της εκστρατείας στη Μικρά Ασία, και το 3ο Σώμα Στρατού έδωσε άγριες μάχες δίπλα στις όχθες του Σαγκαρίου, στην αριστερή πτέρυγα της ελληνικής παράταξης. Αγαπητοί μου γονείς, επί τη ευκαιρία των εορτών, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και αίσιον και ευτυχές το νέο έτος 1920. Υγείαν και όπως γρήγορα συναντηθόμεν και πάλι. Εφέτος δε, ή το τυχερό να εορτάσουμε μαζί. Ας έχομεν υγεία και δεν πειράζει, όλα θα διορθωθούν. Σας γλυκοασπάζομαι, ο υπεραγαπός σας Υιός, Γεώργιος. Αγαπητέ μου Κωστάκη, επί τη ευκαιρία των εορτών, σε εύχομαι έτη πολλά και ευτυχή, υγείαν και καλή πρόοδον στα μαθήματά σου. Αφού εφέτος δεν είναι δυνατόν να εορτάσουμε μαζί, εύχομαι, όπως ο Θεός μας αξιώσει τουλάχιστον του χρόνου, να είμαι θα μαζί. Σε γλυκοασπάζομαι, ο αδελφός σου Γεώργιος. Προς τους πολυαγαπημένους μου γονείς και αδελφούς, ενθύμιον της εν το μετόπο Αχμετλή διαμονής μου, τη 30η Ιανουαρίου 1920. Γεώργιος Μάγνης. Και λίγες μέρες αργότερα, προς τους αγαπητούς μου γονείς, ενθύμιο Μαγνησία, τη 3η Φεβρουαρίου 1920. Γεώργιος Μάγνης. 25 Μαρτίου 1920. Αγαπητή μου Λιζίτσα, σε εύχομαι έτη πολλά και ευτυχή. Καλόν Πάσχα και καλάς προόδους στα μαθήματά σου. Ήβρα αυτή την κάρτα και επειδή αυτό το παιδάκι σου ομοιάζει, σε το στέλω. Σε γλυκοφιλώ από μακράν, ελπίζον και γρήγορα να σε επανείδω. Ο αδελφός σου Γεώργιος. Ενθύμιον στρατιωτική ζωή μου και τεκμήριον φιλίας και αγάπης. Εν Κασαμπά, την 4η Απριλίου 1920. Φώτιος Νόηιος. Αγαπητέ μου Κωστάκη, επί τη επετείο ονομαστική σου εορτή, σι εύχομαι έτη πολλά υγείαν και καλή πρόοδον στα μαθήματά σου. Σε γλυκοφιλώ, ο υπεραγαπών σε αδελφός Γεώργιος. Σμύρνη, 15 Μαΐου 1920. Μπαλίκεσερ, τη 20η Ιουνίου 1920, πολύ αγαπημένοι μου γονείς. Ευρίσκομεν είναι εδώ όπου εισήλθαμε νικηφόροι και πήραμε άθωνα λάφυρα. Η υγεία μου είναι πολύ καλή. Όσον διέρχεται ο καιρός, τόσο πλησιάσω προς ημάς. Λέτε μήπως ειδωθούμεν αυτή τη φορά και οι ελπίδες μου πραγματοποιηθούν. Μην ανησυχείτε, διέμε. Ο Θεός είναι μαζί μας. Σας γράφω όσο το δυνατόν συχνά και όποτε εύρουν ευκαιρία. Σας γλυκοασπάζομαι όλους. Ο υπεραγαπός σας Υιός, Γεώργιος. Σας στέλνω δε αυτά τα δελτάρια, δια να ειδείτε που είμαι. Μπαλίκεσερ, τη 23η Ιουνίου 1920. Αγαπητοί μου γονείς. Εξακολουθώ να είμαι εδώ, έλαβα την επιστολή σας και χάρη πολύ. Θα σας απαντήσω απόψε. Σας στέλνω σήμερα και άλλη άποψη της πόλεως. Το σπιτάκι με τα κόκκινα κεραμίδια που είναι σημειωμένο με σταυρό είναι η κατοικία μου. Δεν παραλείπω ημέραν τώρα που να μην σας γράφω, δια να μην ανησυχείτε ένεκα των επιχειρήσεων. Έχω πολλή υπηρεσία και σας ζητώ συγγνώμη που δεν σας γράφω περισσότερον αυτή τη στιγμή. Σας γλυκοασπάζομαι όλους. Ο υπεραγαπός σας Υιός, Γεώργιος. Καταβλισμός, τη 25η Ιουνίου 1920. Αγαπητοί μου γονείς, έλαβον την από 14 τρέχοντος επιστολή σας ένα δέμα εφημερίδων και ένα πακέτο λουκούμια και σας ευχαριστώ πολύ. Έδωσα μερικά εις τον κύριο λοχαγόν μου, ώστις τα ήρεσε πολύ. Σας γράφω καθημερινώς, σας στέλνω σήμερα μερικά δελτάρια του Μπαλίκεσερ για να συμπληρώσετε τη συλλογή σας. Στέλνω επίσης και της γιαγιάς ιδιαιτέρως. Άλλου είδους που να μην σας είχα στείλει δεν ήβρα. Σήμερα αναχωρήσαμε το πρωί από τον Μπαλίκεσερ και καταβληστήκαμε 3 ώρες μακριάν αυτού. Λέγεται ότι πηγαίνουμε δια την Θράκη. Ο Θεός σας είναι βοηθός και όπου θέλει ας υπάγομεν. Καλύτερα, μάλιστα, θα είμαι πλησιέστερόν σας. Σας ευχαριστώ δια τας ευχάς περί της επιτυχίας του έργου μας και μη ανησυχείτε καθόλου. Σας γλυκοασπάζομαι θερμός μετά του Κωστάκη και Λιζίτσας. Ο υπεραγαπός σας Υιός, Γεώργιος Μάγνης, πρώτος λόχος 3ου Συντάγματος Πεζικού. Στις αρχές του 1980 ο Παντελής Βούλγαρης γυρίζει την ταινία «Ελευθέριος Βενιζέλος». Από εκεί ακούμε την επιστράτευση, μια πρόζα της Άννας Καλουτά.
Λοιπόν, μάθατε τα σημερινά νέα?
Υπάρχουν νέα.
Κάτι ψιθυρίζετε για συμμαχίες.
Συμμαχίες. Με ποιους?
Με Σέρβους και Βούλγαρους.
Ο Θριώτης. Είναι αλήθεια ότι πάμε για πόλεμο με την Τουρκία?
Εδώ που μας έφτασε ο Βενιζέλος, μην ξαφνιαστείτε αν μας πούνε να πολεμήσουμε για μεγάλη Ελλάδα.
Μουσική. Εσύ που σε παιδί της βίου πάλις και ύποπτος στη χώρα φυλακή. Το Μάνλιχερ, το Μάνλιχερ θα πάρεις υπομάλις και πρώτος θα φορέσεις το χακί. Το Μάνλιχερ, το Μάνλιχερ θα πάρεις υπομάλις και πρώτος θα φορέσεις το χακί. Μα εσύ που γύρω φέρνεις τα σαλόνια κι κάθε μέρα σου είναι Κυριακή. Τζάκι σου, προσεκεί, προσεκεί προς τα γαλόνια. Θα πάρεις πες δεν θέλεις το χακί. Τζάκι σου, προσεκεί, προσεκεί προς τα γαλόνια. Θα πάρεις πες δεν θέλεις το χακί. Εντιο, εντιο,
εντιο,
εντιο, εντιο,
εντιο.
Έλα να μην φαντάρουν στο μας πάρει. Εσύ που η πείνα πάντα σε τερίζει κι έχεις χιονίζει βράχι ένα βρακί. Διακόπιασε, διακόπιασε, συζήτιο μυρίζει και δίσουμε μια κουστού μια χακή. Διακόπιασε, διακόπιασε, συζήτιο μυρίζει και δίσουμε μια κουστού μια χακή. Μα εσύ που στην κομπίνα είσαι μάνα και μας πουλάς γουρούνι στο σάκι. Σάκι σου πλην τη βρόνια, τη βρόνια καραβάνα, τι όμορφα σου πάει το χακί. Σάκι σου πλην τη βρόνια, τη βρόνια καραβάνα, τι όμορφα σου πάει το χακί. Ενδιο, ενδιο,
ενδιο,
ενδιο, ενδιο,
ενδιο,
ενδιο, ενδιο, ενδιο, ενδιο, ενδιο, ενδιο, ενδιο, ενδιο, ενδιο, ενδιο, ενδιο, ενδιο,
ενδιο,
ενδιο, ενδιο,
ενδιο,
στο πάνω του ο κάθε καρτεργάρης. Τόσο καιρό κουβέντες από εδώ, κουβέντες από εκεί, θα ξεκινήσουμε, θα τους νικήσουμε, θα τους διώξουμε και σήμερα και αύριο και την εφαύριο. Να μωρέ, τώρα είναι η ευκαιρία, τώρα είναι η στιγμή. Απάνω τους λεβέντες μου ρομνί, τους φάγανε. Μαέστρο, σε βλέπω λοχεία.
Ένδιο, ένδιο,
ένδιο, ένδιο, ένδιο,
ένδιο.
Τα κύρια πρόσωπα της αλληλογραφίας στη Σκάρ Ποστάλ του Γεωργίου Μάγνη είναι ο ίδιος, είναι ο Κωνσταντίνος Μάγνης, ο αδελφός του Κωστάκης, η Ελισάβετ Μάγνη, η αδελφή του όπως την γράφει χαρακτηριστικά Λιζίτσα, η Εκατερίνη Μάγνη, το γένος Καλλινίκου που είναι η μητέρα του, ο Μιχαήλ Γεωργίου Μάγνης, ο πατέρας, με καταγωγή από την Ιθάκη, ο Θεόδωρος Καλλίνικος, αδελφός της μητέρας, είναι ο θείος Θεόδωρος, ο Κωνσταντίνος Καλλίνικος, είναι ο θείος Κωνσταντίνος και τέλος η Ελισάβετ Καλλινίκου που είναι η γιαγιά. Αλήθεια όμως, τι απέγιναν τα πρόσωπα της αλληλογραφίας. Ο Κωστάκης, ο αδελφός δηλαδή του Γεωργίου Μάγνη, υπηρέτησε με τη σειρά του στη Χαλκίδα το 1929, εθελοντής και αυτός. Εγκαταστάθηκε αργότερα στις Αίρες, όπου εργάστηκε σαν πολιτικός μηχανικός, παντρεύτηκε και πέθανε πρόωρα στα 1942. Μετά δύο χρόνια πέθανε και η γυναίκα του. Παιδιά δεν είχαν. Οι γονείς του Γεωργίου Μάγνη πέθαναν υπέργυροι στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας του το 1956, ένα χρόνο δηλαδή μετά τα Σεπτεμβριανά, και η μητέρα το 1958. Ο θείος Θεόδωρος Καλλίνικος πέθανε στην πόλη και αυτός στα 1960, ύστερα από τροχαίο ατύχημα. Μετά το θάνατό τους, η Λιζίτσα, η αδελφή δηλαδή του Γεωργίου Μάγνη, έζησε δίπλα στον θείο Κωνσταντίνο Καλλίνικο μέχρι τις απελάσεις των Ελλήνων από την πόλη το 1964. Οπότε αυτός εγκαταστάθηκε στην Αθήνα με την οικογένειά του, όπου και πέθανε το 1976. Έτσι, η Λιζίτσα απέμεινε μόνη. Έντονα μελαγχολική, αδύναμη, μεγαλωμένη στην αυστηρότατη ατμόσφαιρα της οικογένειας Μάγνη που την έκαμε ακόμη πιο έντονη ο αυταρχικός χαρακτήρας της Εκατερίνης, της μητέρας της, κατέφυγε ανήμπορη στα φιλανθρωπικά καταστήματα, όπου και πέθανε σε λίγα χρόνια, το 1964, σχετικά νέα. Ήταν αυτή που φύλαξε ως το θάνατό της τη Κάρτ Ποστάλ με την παιδική ανάμνηση του πρόωρα χαμένου αδελφού και μετά, όπως δεν είχε απομείνει κανένας δικός της στην πόλη, πετάχτηκαν κι αυτές μαζί με τα άλλα, περιτά και άχρηστα, στο υπόγειο του γυροκομείου, όπως ακριβώς ήταν δεμένες. Μια γαλάζια κορδελίτσα.
Το πλήρωμα του χρόνου ήλθε. Η Ελλάς εκλήθη υπό του συνεδρίου της ειρήνης να καταλάβει τη Σμύρνη ή να ασφαλίσει την τάξη. Έτσι άρχισε το διάγγελμα που απίφθινε ο Βενιζέλος προς το λαό της Σμύρνης. Οι αντιρρήσεις των Ιταλών και των Αμερικάνων παραμερίστηκαν και η εντολή για την απόβαση δόθηκε. Η Ελλάδα έχει αποδειχθεί πιστή στην Αντάντ με τη συμμετοχή της τόσο στον πόλεμο όσο και στην εκστρατεία της Ουκρανίας. Έχει ακόμα ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι μικρή χώρα και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε τετελεσμένο γεγονός. Και το κυριότερο, διαθέτει έτοιμο πόλεμο στρατό. Η άποψη του Lloyd George που επιβάλλεται στους υπόλοιπους συμμάχους του είναι ότι η ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Μικρά Ασία εξασφαλίζει ένα ισχυρό μέσο πίεσης για την εφαρμογή των όρων της ειρήνης και των μυστικών συμφωνιών. Χιλιάδες Έλληνες της Σμύρνης υποδέχονται τον ελληνικό στρατό που φτάνει στην πόλη. Στον παραλιακό δρόμο γίνεται συγκέντρωση των στρατευμάτων. Το σύνολο σχεδόν του ελληνικού πληθυσμού με μεγάλο ενθουσιασμό συγκεντρώνεται στην παραλία με ελληνικές σημαίες. Τα νέα έχουν διαδοθεί γρήγορα. Την ίδια μέρα οι Τούρκοι αρχίζουν κινητοποιήσεις, διανομή όπλων, διαδηλώσεις. Οι πόρτες των φυλακών που ελέγχονται από τους Ιταλούς ανοίγουν και οι Τούρκοι ποινικοί κατάδικοι ενώνονται με τους διαδηλωτές. Η μετριοπαθής προκήρυξη του στρατιωτικού διοικητή που τυχοκολλήθηκε δεν φαίνεται να εξασφαλίζει την τάξη. Όλοι οι νικητές του Μεγάλου Πολέμου θα συμμετέχουν στα κέρδη από το μοίρασμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μονάχα οι Έλληνες θα χρειαστεί να ξαναπολεμήσουν.
Οι χθεσινοί ραγιάδες τώρα κατακτητές. Λένε οι Τούρκοι για τους Έλληνες. Η θρησκευτική προπαγάνδα φανατίζει τον πληθυσμό. Η τουρκική αντίδραση έχει αρχίσει ήδη από την ανακοχή του Μούνδρου. Η σοβαρότερη είχε κέντρο τους στρατιωτικούς. Ηγετικά στελέχη που είχαν διακριθεί στους τελευταίους πολέμους δεν ήταν διατεθειμένα να ανεχθούν τη διάλυση της αυτοκρατορίας. Αρχίζουν κινήσεις για οργάνωση εθνικής άμυνας. Η Ήτα και ο ξένος στρατός που έχει καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, ο Σουλτάνος που ελέγχεται από την Αντάντ και τώρα η ελληνική απόβαση κορυφώνουν τις αντιδράσεις των Τούρκων. Το γεγονός ότι η ανώτερη οικονομική και κοινωνική τάξη είναι Έλληνες, Αρμένοι και άλλοι ξένοι δίνει κάποιο κοινωνικό χαρακτήρα στην αντίδραση των λαϊκών τουρκικών στρωμάτων. Ο τουρκικός τακτικός στρατός, αποδιοργανωμένος από την Ήτα και τις πολιτικές αντιθέσεις, προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί. Γύρω του συσπυρώνονται τμήματα της τουρκικής χωροφυλακής και άτακτοι ένοπλοι αγρότες.
Το πυροβολικό, πολύ το αγαπώ, θα πεθάνω στο κανόνι μου απάνω. Γιάννης Κουτσονικόλας, δεκανέας πυροβολικού. Από την Αράχοβα, στα κράσπεδα της Άγκυρας. Στο ημερολογιό του, ο δεκανέας Γιάννης Κουτσονικόλας παρακολουθεί και καταγράφει πλήρως την πορεία της μονάδας του και των λοιπόν στρατιωτικών σχηματισμών του ελληνικού στρατού από την Ελλάδα προς τα παράλια της Μικράς Ασίας και από εκεί προς τα βάθη της Ανατολίας και τις ηρωικές μάχες που λαμβάνουν χώρα. Στη συνέχεια καταγράφει τη μεγάλη οπισθοχώρηση και τέλος τη δραματική απαγκίστρωση των ελληνικών δυνάμεων από την περιοχή της Μύρνης μέχρι ότου επιστρέψει σώος στο σπίτι του στην Αράχοβα. Δηλαδή, καλύπτει χρονικά το διάστημα από τη 13η Ιανουαρίου του 1919, ημέρα που ξεκινά η μονάδα του από τα έμπεδα της Λάρισας προς Μακεδονία, συγκεκριμένα στην πόλη της Καβάλας, και από εκεί προς Μύρνη, έως την 8η Σεπτεμβρίου του 1922, ημέρα που φτάνει στο πατρικό του σπίτι, χωρίς όμως να εκδηλώνει τα συναισθήματά του και τις ενδόμηχες σκέψεις του. Το σημειωματάριο του 19 μάλλον προέρχεται από την πόλη της Καβάλας, όταν εκείνος φτάνει με τη μονάδα του στις 25 και 26 Φεβρουαρίου του 1919. Το αγοράζει από την πόλη της Καβάλας όταν οι ελληνικές δυνάμεις βρίσκονται εκεί συγκεντρωμένες, πριν τελικώς περάσουν στη Μικρά Ασία. Ο 19ας δεν ασχολείται με το γράψιμό του αδιαλείπτως κάθε μέρα. Οι πιο πολλές καταγραφές του γίνονται σποραδικά όταν είναι εύκαιρος και αφού προηγουμένως έχει ελέγξει πλήρως κάθε πληροφορία που θα καταγράψει. Βεβαίως οι αναφορές του γίνονται σε ημερήσια βάση. Ωστόσο οι μέρες που δεν έχουν κάτι σημαντικό να δώσουν από πλευράς γεγονότων, στρατιωτικών ή μη, αγνοούνται. Σωτήριον έτος 1920. Στην 1η Ιανουαρίου έγινε επίθεση κατά το μέρος της Μαγνησίας. Στα 6 Ιδίου έγινε ευνηδιασμός. Να ξημερώσει μεγάλος αγιασμός. Έκαναν επίθεση οι Τούρκοι και ήρθαν μέσα εις των καταβλισμών και με εφόπλου λόγχη τους εξεδιώξαμεν και έβαλεν και με τα πυροβόλα του άτιμος. Στα 7 Ιδίου σφοδρός βομβαρδισμός του σταθμού Σάρδεων υπό του ημετέρου πυροβολικού. Πυρά ομαδών. Ετραυματίσαμε δε και το ΡΕΜΒΕΙ. Στα 7 Ιδίου σφοδρών πυρ καθ' όλη τη γραμμή. Πολυβόλα και πυροβόλα έβαλον ακαταπαύστος. Έβαλον δε και παιδινά. Η δύναμη του εχθρού ανήρχετο κατ' εκείνη την επίθεση εις 8.000. Οι δε ημετέρων ήσαν 1.000. Στας 10 Ιδίου ευλήθη το παιδινό μας υπό εχθρικού πυροβολικού. Στας 20 Ιδίου έγινε επίθεσης πέραν του έρμου ποταμού υφαινού στάγματος του 5ου Ευζώνων. Έβαλον δε κατά του εχθρού 10 παιδινά πυροβόλα. Στας 21 Φεβρουαρίου το πρωί, νύχτα, ανεβάσαμε έναν ουλαμό εις το παρατηρητήριο, αφού ο άλλος ουλαμός ευρίσκεται εις Τσάι Μπουνάν και έκανε μονομαχία με τα εχθρικού πυροβολικού από τα Λίντζα. Έναντι δε του ποταμού εξικολούθη η επίθεσης, ημείς δε αμυνόμενη. Στα 22 Ιδίου ο εχθρός έβαλε εναντίον του παιδινού ουλαμού του ευρισκόμενου εις Γερασλή, αλλά έπειτα έβαλαν τα ημέτερα πυροβόλα και τον εσήγησαν. Στα 23 Ιδίου ο εχθρός έβαλε σφοδρόν πυρ έναντι του ποταμού εις Πεντεπέδες κατά του Μερσίντερε, τα δε ημέτερα έβαλαν κατά αυτού και του γενής Μαχαλά. Στας 25 Ιδίου προχωρήσαμε και ήλθαμε πλησίον της Ακροπόλεως άνωθεν του ανακτόρου του Κρίσου. Στας 26 Ιδίου έβαλον τα ορειβατικά σε κάτι συγκεντρώσεις και το παιδινό επισημένων στόχους. Στας 27 Ιδίου έβαλον δύο παιδινά πυροβόλα ευρισκόμενα κάτωθεν της Ακροπόλεως. Στας 28 Φεβρουαρίου τα ίδια πυροβόλα έβαλον. Στας 29 Ιδίου έβαλον τα πυροβόλα και τον μεν και τον δε ακούονται δε πυροβολισμοί στο φυλάκιον. Δεκανέας πυροβολικού Ιωάννης Κουτσονικόλας. Επίθεσης 9 Ιουνίου 1920. Στας 9 Ιουνίου διαταγή να γίνει προέλασης. Λοιπόν, λίαν πρωί, σελώσαμε και πήγαμε εις Ακρόπολη όπου ήταν ο μέραρχος Μανέτας Κωνσταντίνος, ο λοχαγός Πιτσιλής Παναγιώτης και ο αντισυνταγματάρχης Κωνσταντίνου Ιωάννης, διοικητής του Δευτέρου Συντάγματος Πεζικού. Ήρχισε δε η επίθεση πέραν του ποταμού και εις το Τατάρ δύο τάγματα του Τρίτου Συντάγματος Πεζικού και ένα του Δευτέρου Συντάγματος Πεζικού.
Τον καιρό εκείνο το παλιό και οι δυο κλεισμένες στο σχολείο επερνούσα μόνο μ' αγάπη σαν δυο μικρά πουλιά. Και οι δυο μας τότε τακτικά από τις δασκάλες μυστικά εμιλούσαν μόνο για κόρτε και για τρελά φιλιά. Κι είχες μια χάρη σαν μιλούσες πέρυσι, μα για θυμίσου πόσα μου λέγες κι εσύ. Ποιος ποτέ τα ξεχνά κι όσο και γερνά τα θυμώτε αιώνια το όμορφα χρόνια μια ζωή σφαλιτωμένη μια ζωή πολύ. Συχνά, την ηλέκτρα μα και την ανά κι είχαμε κι δυο κατακτήσεις και ρόδες της στιγμής και μια μέρα είχαμε ορκιστεί αν δεν είναι οι άντρες μας πιστοί να τους απαντήσουμε με την πρώτη στιγμή κι εμείς. Για συλλογή σου πως αλλάξαν οι καιροί όμως τα νιάτα να ξεχάσει ποιος μπορεί. Χρόνια τώρα που η ζωή μας είχα δημοσένες και μήτρες και καημούς, χρόνια που μας δίνουν τους πρώτους παλούς, ποιος ποτέ τα ξεχνά κι όσο
ακούγονται αποσπάσματα από την ταινία του Παντελή Βούλγαρη για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, καθώς και οπερέτες από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ακούσαμε τον παλιό εκείνο τον καιρό, Θεόφραστο Σεκελαρίδης από τον Βαπτιστικό. Και όπως μου λέει και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, που βρίσκεται πλέον στην τελική ρύθμιση του ήχου, είναι η πρώτη ελληνική οπερέτα. Όλα αυτά από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στο ημερολόγιο του Γιάννη Κουτσονικόλα από την Αράχοβα μέχρι τα κράσπεδα της Άγκυρας και το ημερολόγιο πια δείχνει 10 Ιουνίου του 1920. Εις τας 10 του μηνός, η ώρα 11 μεσημβρινή, ο κύριος διοικητής αντισυνταγματάρχης του Δευτέρου Συντάγματος Πεζικού Κωνσταντίνου Ιωάννης διατάσσει την εξόρμηση. Όσα αιτή επίδησαν από τα χαρακόμματα και ευάδιζαν προς το μέρος της μάχης. Έγιναν δε όλεθρος, 20 δικά μας πυροβόλα και 16 τουρκικά έβαλον, αλλά οι Τούρκοι δεν ειδηνήθησαν να ανθέξουν εις τας λόγχας των ημετέρων και οπισθοχώρησαν και μετά πολλών αγώνων το Εσπέρας κατελάβομεν το Σαλιχλή. Ωραία πόλη αυτή. Ομήν 10, ώρα 8 μετά μεσηβρία και μείναμε εκεί εκείνο το βράδυ. Εις τας 11 ιδίου, βαδίζοντας εις θέσιν Παναμάκ, συνήφθε μάχη και εκεί ενικήθησαν και ετράπησαν εις άτακτον φυγήν, πετώντες τα όπλα και όλα τα πράγματα. Γιωμάτος ο τόπος, από Σαλιχλή μέχρι Φιλαδέλφια, κυριεύσαμε πολλά λάφυρα. Δύο σημαίας, πολλά όπλα, 4 πυροβόλα, 10 πολυβόλα, άφθονο υλικό. Τέλος το βράδυ φτάσαμε και κατελάβαμον τα Φιλαδέλφια, όπου είχε μπει μέσα πρώτον το υπηκό, 2000 Τούρκοι εχμάλωτοι. Οι Τούρκοι επέταξαν τα όπλα των και έφευγαν. Στις 12 και 13 Ιδίου μείναμε εκεί για να απαυθούμε, ψήσαμε αρνιά πολλά. Εκείνη την ημέρα ήλθε και η Δευτέρα Μεραρχία και ο διοικητής του πρώτου σώματος, υποστράτηγος Νίδερ Κωνσταντίνος. Εμείς δε με τον διοικητή Μανέτα Αλέξανδρον και λοχαγών Πιτσιλίν Παναγιώτη, έφυποι, γυρίσαμε την πόλη όλη την ημέρα. Περί το εσπέρας της ιδίας ημέρας πήγαμε ολίγο νοτιότερα και ανταμώσαμε τη μοίρα. Περίλαβε δε το μέτωπο η Δευτέρα Μεραρχία. Στις 14 Ιουνίου γυρίσαμε πίσω πορεία και πήγαμε εις Αλιχλή, διαβαίνοντας από Μπαναμάκ και Γενίκιοι. Ημερολόγιο εκστατείας 1919-1922. Δεκανέας πυροβολικού Γιάννης Κουτσονικόλας.
Ευρώπη, κι όλοι με θέλουν και με λατρεύουν και με ποθούν. Με λένε Ευρώπη κι οι άντρες τρέχουν μες στα αρώμα μου να τυλιχτούν. Με λένε Ευρώπη κι είμαι από τζάκι, μοιραίο πλάσμα λίγο σκληρό. Στο Βερολίνο, στο Παρισάκι, μα και στη Λόντρα κυκλοφορώ. Με λένε Ευρώπη και στην Αθήνα πίνω και βγαίνω συχνά πολύ. Με τους τσολιάδες πίνω ρετσίνα, μα στην Αντάμφ μου δίνω φιλή. Μικρή μου Ελλάδα, σε προστατεύω χρόνια και χρόνια. Μικρή μου Ελλάδα, κάνε κουράγιο, λιώσαν τα χιόνια. Στηρίξου επάνω μου, πάμε στο άγνωστο και μη φοβάσαι. Είμαι η Ευρώπη σου, δικιά σου πάντοτε, να το θυμάσαι. Τον λένε Λευτέρη κι είναι απ' την Κρήτη ένας λεβέντης όλο φωτιά. Μ' αναστατώνει, με θανατώνει, δεν είναι μονάχα γλυκιά του ματιά. Μα και τον άλλον, τον Κωνσταντίνο της Φράου Σοφίας πολύ ποθώ. Τον άντρα όλα τα δίνω, στην αγκαλιά του για να βρεθώ. Ποιο να διαλέξω, τον Κωνσταντίνο ή το Λευτέρη τον κριτικό. Δε φτάνει ο ένας, θέλω τους δύο, μα μην το πείτε, είναι μυστικό. Μικρή μου Ελλάδα, σε προστατεύω χρόνια και χρόνια. Μικρή μου Ελλάδα, κάνε κουράγιο, λιώσαν τα χιόνια. Στηρίξου επάνω μου, πάμε στο άγνωστο και μη φοβάσαι. Είμαι η Ευρώπη σου, δικιά σου πάντοτε, να το θυμάσαι. Είμαι η Ευρώπη σου, δικιά σου πάντοτε, να το θυμάσαι.
Η Ανακαλουτά ως Ευρώπη που προστατεύει την Ελλάδα και ο εθνικός διχασμός Ελευθέριος Βενιζέλος ή Βασιλιάς Κωνσταντίνος μέσα από το πεντάγραμμο. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τη φράση που μου είχε πει μια πρόσφυγας πρώτης γενιάς, η Θεοδώρα Κεφάλα, όταν μεταφέρθηκε με τα πλοία της προσφυγιάς στον Πειραιά, τότε που τους άφησε στο λιμάνι πριν οδηγηθούν στο λιμοκαθαρτήριο. Έρχονταν και μας ρωτούσαν με ποιον είμαστε, με τον Βασιλιά ή με τον Βενιζέλο, και εμείς τους απαντούσαμε αυτό που θέλαν να ακούσουν, προκειμένου να πάρουμε το δρόμο μπας και μπαίναμε σε ένα καλύβι. Αυτά μου έλεγε η Θεοδώρα Κεφάλα και επιστρέφουμε στα χειρόγραφα των Ελλήνων στρατιωτών στο Μικρασιατικό μέτωπο ακριβώς 100 χρόνια πριν, το 1920. Το Τμήμα Χειρογράφων του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών διαθέτει ένα χειρόγραφο ημερολόγιο γραμμένο από τον Χαράλαμπο Πλησιώτη, που συμμετείχε στη Μικρασιατική Εκστρατεία ως απλός στρατιώτης. Το ημερολόγιο αυτό, που κατέθεσε στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών το 1980 ο Σπύρος Παπαϊωάννου, ανιψιός του Πλησιώτη, καταγράφει τα γεγονότα από τον Απρίλιο του 1920 έως τον Οκτώβριο του 1921. Η οικογένεια του Φαντάρου Πλησιώτη είναι μια τυπική πολυμελής μικρασιατική οικογένεια. Ο πατέρας Δημήτρης, καπετάνιος, κατάγεται από την Άνδρο. Η μητέρα Σοφία είναι γέννημα και θρέμα Σμυρνιά. Έχουν 9 παιδιά. 5 αγόρια, τον Γιάννη, τον Νικολάκη, τον Χαράλαμπο, τον Ανέστο και τον Κώστα και 4 κορίτσια. Τη Γεωργία, τη Μαρία, τη Στέλλα και την Ειρήνη. Ο Γιάννης εγκαθίσταται στην Αμερική γύρω στα 1907, εποχή της μεγάλης μετανάστευσης. Παντρεύεται μια Πολωνέζα και δεν ξαναγυρίζει ποτέ στην Ελλάδα. Το 1913 ο Χαράλαμπος και ο φίλος του Κώστας Χότος, ο συγγραφέας του ημερολογίου αναφέρεται συχνά σε αυτόν, φεύγουν κρυφά από τα σπίτια τους για να πολεμήσουν στους Βαλκανικούς πολέμους. Όταν πια τελειώνει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και έχει ξεκινήσει η Μικρασιατική Εκστρατεία στα 1920, κατατάσσονται με την εθελοντική επιστράτευση τα 4 αδέλφια στον ελληνικό στρατό. Οι δύο, ο Ανέστος και ο Νικολάκης, έμελε να μην γυρίσουν ποτέ. Ο Ανέστος χάθηκε στο μέτωπο, ο Νικολάκης αρχικά πιάστηκε αιχμάλωτος, επειδή όμως ήταν εξαντλημένος από τις κακουχίες και δεν μπορούσε να περπατήσει, τον σκότωσαν επί τόπου. Ο Χαράλαμπος και η υπόλοιπη οικογένεια, με την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου, περνούν στην Ελλάδα και ακολουθούν τη μοίρα όλων των προσφύγων. Αργότερα ο Χαράλαμπος μεταναστεύει στην Αμερική, όπου και πεθαίνει το 1960. Ο Χαράλαμπος Πλησιώτης δίνει τίτλο στο γραπτό του «Αναμνήσεις του μετόπου». Με εξαίρεση κάποιες μικρές παρεκκλήσεις, όπως για παράδειγμα η νοσηλεία του σε αθηναϊκό νοσοκομείο και η σύντομη διαμονή στη Σμύρνη, το κείμενό του είναι σε γενικές γραμμές συνεπές με τον τίτλο του. Ο Χαράλαμπος Πλησιώτης φροντίζει ιδιαίτερα το τετράδιό του. Είναι η μόνη του περιουσία. Το μοναδικό του καταφύγιο είναι σαν το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου. Το ενημερώνει καθημερινά. Εφύλαξα έως τα 3 και μετά παρέδωσα φορτωμένο στο χιόνι, επήγα και κάθισα στο αντίσκηνο και έγραφα τα πάθη μου. 15 Ιανουαρίου 1921. Οι πληροφορίες που μας μεταφέρει είναι άμεσες, ενός ανθρώπου δηλαδή που βιώνει καθημερινά τις ώρες αυτές της κλαβιάς και της φυλακής, όπως λέει χαρακτηριστικά σε μια σημείωσή του στις 16 Νοεμβρίου του 1920. Όταν γίνεται προέλαση και πρέπει να ξαλαφρώσει το γυλιό από τα περιτά του πράγματα και ή όλα τα γράμματα που παίρνει από την οικογένειά του, κρατάει όμως ως μοναδική του περιουσία αυτό το ημερολόγιο. Μόνο στην προέλαση του Μαρτίου του 1921 προτιμά να το αφήσει σε ένα σπίτι στην Κίο. «Δεν ξέρω», λέει, «αλλά έχω μια κακιά προαίσθηση», σύμφωνα με τη σημείωσή του της 8ης Μαρτίου του 1921. Πράγματι, σε αυτή την επίθεση τραυματίζεται σοβαρά και μεταφέρεται σε νοσοκομείο των Αθηνών. Ανησυχεί για το γραπτό του και από το νοσοκομείο στέλνει 2 γράμματα ζητώντας να του σταλεί στην Αθήνα. Μετά την κατάρρευση του μετόπου, πάβει να ενημερώνει το ημερολόγιο του, το οποίο τελικά περιέρχεται στα χέρια της οικογένειας. Απρίλιος 1920. Σμύρνη. Στας 4 Απριλίου κατετάχθην εις τα έμπεδα της Δευτέρας Μεναρχίας και μέχρι τις 8 Μαΐου εγυμναζόμουν εις τα πέριξ της Πούντας. Μάιος 1920. Σάββατο 9 Μαΐου. Όλη τη νύχτα χθες εμείναμε εις των Πανιώνιων Σύλλογων, όλοι όσοι ήμεθα για αποστολή. Το πρωί στις 10.30 ήμεθα στον σταθμό του Βασμαχάνε και στα 11.30 δρόμο το τρένο για τη Μαγνησιά. Εκεί εκαθίσαμε κάπου 2 ώρες και στις 5 φύγαμε για το μέτωπο. Μετά πορεία 6 ώρων, φτάσαμε στο Τζεργέτζιοι, όπου ήταν η έδρα του 300ου Συντάγματος. Εκεί εμείναμε. Κυριακή 10 Μαΐου 1920. Σήμερα μας εδιόρισαν στους λόχους μας. Εγώ ανεγράφην εις το δεύτερον λόχο, ο αδερφός μου Ανέστος εις τον τρίτον. Το απόγευμα μας έδωσαν όπλα και ένα ατομικό επίδεσμο. Στα 6 αναχωρήσαμε από το Σύνταγμα και μετά μία ώρα εφτάσαμε στα προφυλακάς και εκεί εμείναμε. Δευτέρα 11 Μαΐου 1920. Εξυπνήσαμε στα 4. Μετά το τσάι εστήσαμε τα αντίσκηνά μας σε ένα μέρος ρομαντικότατον. Όλη την ημέρα αναπαυόμεθα. Στα 5:30 έπιασε μια βροχή ραγδαιοτάτη και μας μούσκεψε για καλά. Όλα τα αντίσκηνα πλημμύρισαν και επί 3 ώρες είμεθα κλεισμένοι μέσα χωρίς να κουνηθούμε διόλου. Τρίτη, 12 Μαΐου 1920. Σήμερα αρχίσαμε γυμνάσια. Μας έδωσαν και από 150 φυσίγγια. Το βραδινό συσίτιο ή το τυρί, αλλά με τη χθεσινή βροχή είχε ζυμωθεί με το τσάι και βάλ του ρίγανη. Τετάρτη, 13 Μαΐου 1920. Άλλο δεν κάνουμε πλέον παρά πώς να περάσουμε καλύτερα. Γύρω μας έχουμε αρκετά κουκιά και ρεβίθια φρέσκα και τρώμε κατά κόρον. Το απόγευμα καθόμαστε σε ένα ύψωμα και διασκεδάζουμε με τα τσακάλια. Το βράδυ ο συνάδελφος Καλλιγέρης μας είπε 2 παραμύθια της Χαλιμάς και την περάσαμε. Πέμπτη, 14 Μαΐου 1920. Πάνω κάτω τα ίδια με τα χθεσινά. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σήμερα είχαμε σκοποβολή 5 φυσιγγίων. Το απόγευμα γλέντια, χωρί, πολύ και διάφοροι, αράπικο, σέρβικο, χασάπικο κτλ. Το βράδυ τα παραμυθάκια μας. Σάββατο 16 Μαΐου. Τα ίδια. Κυριακή 17 Μαΐου. Μετά το τσάι πήγαμε στον ποταμό μισή ώρα μακράν και πλύναμε τα ρούχα μας. Δευτέρα 18 Μαΐου. Περάσαμε την ημέρα μας με γαλείο. Το βράδυ φεγγαράκι, ρομάντσα, τραγούδια και χορή. Είχαμε πολύ όρεξη. Φαίνεται ότι θα ήταν από το βραδινό συσίτιο. Τυρί σκουλικιασμένο. Ο καλός ακροατής εκπομπής, ο Γιώργος Γούσιας, μου ταχυδρόμησε ένα μήνυμα με 2 φωτογραφίες, μια κάρτ ποστάλ, το κείμενο της κάρτ ποστάλ και ένα κείμενο το οποίο με δυσκολία ομολογουμένως κατόρθωσε να αναγνώσει. Εσκίσε χείρ, τη 22 Σεπτεμβρίου 1921. Σεβαστοί μου γονείς, χαίρετε. Υγιένω και υγείαν δια ημάς ποθώ. Τη στιγμή ταύτην συναντήθην μετά του γαβρού μας Βασίλη και βγάλαμε μια φωτογραφία δια ενθύμιον εκστρατείας. Τους ασπασμούς εις τους οικείους μας ονομαστικός καθώς και εις όλους τους φίλους και συγγενείς. Τους ερωτώντες δια ημάς. Σας φιλώ ο υιός σας Βασίλειος. Ο Γιώργος Γούσιας σημειώνει ότι πίσω πλευρά της φωτογραφίας με εικονιζόμενους τους στρατιώτες Βασίλειο Πάντο και το γαμπρό του που είναι σύζυγος της ξαδέλφης του και παππού του, είναι ο Βασίλειος Λάζος. Μια κάρτα ποστάλ από το 1921 που μπορεί να μην είναι στο χρονικό πλαίσιο που έχουμε ορίσει για το ευτυχές το 1920, όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια τον Γεώργιο Γκούσια που μου έστειλε αυτό το τεκμήριο. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ για τα γράμματα, τα σημειώματα, τα ημερολόγια και τις κάρτ ποστάλ που έγραψαν στο Μικρασιατικό μέτωπο την περίοδο 1919-1922 Έλληνες φαντάροι του Μικρασιατικού μετώπου. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ το οποίο έγινε σε συνεργασία με το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Την επιμέλεια της εκπομπής είχε ο ιστορικός και διευθυντής του κέντρου, Σταύρος Ανιστίδης. Στην έρευνα παρουσίασε και τεκμηρίωση, ήταν ο Θωμάς Σίδερης. Και ολοκληρώνουμε με μία κάρτ ποστάλ από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, την ταινία του Παντελή Βούλγαρη, με την Άννα Καλούτα.
Στη Δύση, στην Ανατολή, γλυκό φτερούγισμα καρδιάς, κλαράκι της παρηγοριάς, με δυο λεξούλες τρυφερές, στην υπερβολή από χαρές και στη σκιά του χωρισμού.
Απόψε η καρτ ποστάλ τη δική της αλήθεια θα πει. Τα μάτια σου ανοιχτά, την ψυχή σου ανοιχτή θεατή. Νερό μπογιά αραιή, ασημόσκονη γέλιο γλυκό, κι η θύμηση κύλα σε έναν κόσμο παλιό μαγικό. Και να τα πρόσωπα κι ιστορίες, πάθη και έρωτες, ζηλοτυπίες, δολοπλοκίες, δολοφονίες. Στείνουν χορό.
Η καρποστά είναι φίλη στη Δύση, στην Ανατολή. Αγοράστη με μια δραχμή για να γλυκάνουν οι καημοί. Γράψε μ' αγάπη μια λευκή να ξαστερώσει η ψυχή και άφησε την στα νερά.
Απόψε η καρτ ποστάλ τη δική της αλήθεια θα πει. Τα μάτια σου ανοιχτά, την ψυχή σου ανοιχτή θεατή. Ταξίδι μακρινό, συντροφιά μου απόψε θα πας. Μα στον ωκεάνο το τιμόνι εσύ θα κρατάς. Έλα παρέα